Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vlla juaj Akil Pano. Mirë se keni ardhur në emisionin e tretë të ciklit Përmes Biblës. Pasi në emisionin e kaluar, së bashku u ndalëm në temën e rëndësishme, ngajdim ne që Bibla është fjala e shkruar e Perëndisë dhe sollëm përpara jush fakte dhe argumenta bindëse që e vërtetojnë këtë të vërtetë të pamohueshme, në mësimin e sotëm do të merremi me një çështje tjetër mjaft të rëndësishme. Tema e mësimit të sotëm është, si mund ta studiojmë neve Biblën. Por përpara se ta fillojmë emisionin e sotëm dhe mësimin në këtë emision, le të lutemi së bashku. O Perëndi, në emrin e Birit tënd të shenjtë Jezusit, ne vim përpara Te sot dhe kërkojmë që Ti të përgatitësh zemrat tona, ndërkohë që neve kërkojmë të ushqehemi me fjalën Tënde. Zoti Jezus tha që njeriu nuk jeton vetëm nga buka, por nga çdo fjalë e folur nga goja e Perëndisë së gjallë. O Zot, jemi këtu sot për të dëgjuar fjalën Tënde, të vërtetën hyjnore që do të ndryshojë dhe do të transformojë jetën tonë. Të lutem o Zot, të gjithë dëgjuesit që janë pranë radios në këto momente, Ti bekosh. Mbaj pranë zemrës Tënde. Derthe ka ta o Zot frymën Tënde të shenjtë dhe bëj që emri i Birit Tënd të shenjtë Jezusit të lartësohet. Në emrin e Jezusit un lutem. Amen. Të dashur dëgjues, atëherë pa u vonuar, le të fillojmë më njëherë mësimin e sotëm. Psalmi 119 dhe vargu 18 thotë: Hapi sytë e mi dhe unë do të sodis mrekullitë e ligjit tënd. Secili prej nesh duhet të ndjek disa udhëzime sa herë që studion fjalën e Perëndisë. Ju siguroj se nëse i përmbaheni atyre, do të shihni se bekimet e Zotit do ta mbushin plot zemrën dhe jetën tuaj. Në ditët tona, madje edhe një pako e vogël me aspirina, sado e thjesht të duket, ka udhëzime për përdorimin që duhen zbatuar. Edhe lodrat më të thjeshta për fëmijë kanë gjithashtu udhëzime mbi përdorimin. Nëse parimi që çdo gjë që hidhet në treg ka udhëzimet e veta të përdorimit, është i vërtet për gjërat e botës, padyshim duhet të jetë i vërtet edhe për fjalën e Perëndisë. Fjalën e Perëndisë ka një rëndësi të padiskutueshme për jetën e çdo individi. Në programin e ditës së sotme do të doja t'ju përmendja 7 hapa të thjeshtë, megjithatë themeltar që do t'ju vlejnë si udhërrëfyes në studimin e fjalës së Perëndisë. Së pari, fillo me lutje. Lexo Biblën. Studioje Biblën. Medito mbi Biblën. Lexo çka kanë shkruar të tjerët mbi Biblën. Bindju Biblës dhe transmetojua dhe të tjerëve. Kësaj liste mund t'i shtoni dhe pikat të tjera, por besoj se këto janë parimet themelore dhe parsore. Dikush ka thënë për Biblën: njiheni në mendje, depozitojeni në zemër, shfaqeni në jetë dhe mbilleni në botë. Le të fillojmë më njëherë me të parën. Fillo me lutje. Siç edhe e pam kur trajtuam temën e ndriçimit të mendjes, Bibla dallon nga librat e tjerë se mund të kuptohet vetëm me anë të frymës së shenjtë. Një libër filozofie, për shembull, mund të kuptohet nga njeriu sepse është shkruar po nga njeriu. I njëjti parim është i vlefshëm dhe për matematikën apo fusha të tjera. Nuk ekziston asnjë libër që të jetë i shkruar nga njeriu dhe që të mos kuptohet prej tij. Por me Biblën është ndryshe. Biblën nuk mund ta kuptojmë dot nëse nuk kemi përmësues frymën e shenjtë. Dhe ai, fryma e shenjtë, dëshiron të na mësojë. Zoti na ka thënë: ai do t'ju udhëheqë në të vërtetën. Me të hapur fjalën duhet t'ja nisim me lutjen e psalmistit. Hapi sytë e mi dhe unë do të sodis mrekullitë e ligjit tënd. Kur psalmisti i shkroi këto rreshta, kishte në mend sistemin Moisian. Por ne sot do ta zgjerojmë këtë parim në të 66 librat e Biblës dhe lutemi sot: Zot, hapi sytë e mi dhe unë do të sodis mrekullitë e fjalës tënde. Kur apostulli Paul po lutej për efesianët, ai nuk u lut për shëndetin e tyre, megjithse e ka bërë atë në raste të tjera. Asi ata të vinin pasuri. Nuk e di nëse ka bërë ndonjëherë një lutje të tillë, por u lut kështu: prandaj edhe unë, që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezus Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorëve, nuk pushoj së falënderuari për ju, duke ju kujtuar në lutjet e mia. Efesianë kapitulli 1, vargu 15 dhe 16. Tani, për çfarë do të lutej Pali? Ja ku është përgjigje. Që Perëndia i Zotit ton Jezu Krisht, Ati i lavdis, t'ju jap juve frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohurinë e Ti, dhe t'ju ndriçoj syt e mendjes tuaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së Ti, dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së Ti në shenjtorët. Efesianë kapitulli i parë vargu 17 dhe 18. Po ta shihni, lutja e Palit është që ata të kenë urtësi dhe ta kuptojnë njohurinë e Ti, njohurinë e Zotit. Do me thënë, të mund të njohin fjallën e Perëndis. A i lutet që syt e të kuptuarit të mund të ndryqohen, që ata të mund të njohin shpresën e thirrjes që kishin në Krishtin. Kjo është lutja e apostullit Pal. E nëse dikush kujtohet të lutet për mua, do të dëshiroja që të luteni në të njëjtën mënyrë, që syt e mi frymëror të mund të hapen. Unë besoj se gjëja më e rëndësishme për ne sot është të njohim vullnetin e Perëndis. Dhe vullneti i Perëndis është fjala e Perëndis. Ne nuk do të jemi në gjendje ta njohim fjalën e Perëndis nëse nuk kemi përmësues frymën e Tij. Kjo është ajo që thot Pali tek letra e parë e Korintasve. Dhe ne nuk kemi marr frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që ne janë dhuruar falas nga Perëndia. Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por nga fryma e shenjtë, duke i krahasuar gjërat frymërore me fjalë frymërore. Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykohen frymërisht. 1 Korintasit 2:12 deri në 14. Arsyeja pse shumë njerëz nuk marrin ndonjë gjë nga Bibla sa herë që e lexojnë atë, është sepse ata thjesht nuk e lejojnë frymën e Zotit t'i mësojë ata. Fjala e Perëndis është ndryshe nga çdo libër tjetër, sepse njeriu natyror nuk është në gjendje të rrok këto gjëra frymërore. Për të, këto janë marrëzi. Perëndia na ka dhënë frymën që të mund të njohim gjërat që na janë dhënë nga Perëndia. Ai është i vetmi mësues. Vetëm fryma e Zotit mund ta marr fjalën dhe ta bëjë atë të gjallë dhe të vërtetë përpara syve tan. Skeptiku francez Renani e ka sulmuar shumë fjalën e Perëndis, dhe prapse prap ai shkroi librin Jeta e Jezusit. Libri i tij ndahet në dy pjesë, pjesa historike dhe interpretimi i jetës së Krishtit. Sa për pjesën e parë, ndoshta nuk ka patur ndonjë përshkrim aq brillant në këtë libër për jetën e Krishtit, shkruar nga dora e njerëzit. Por interpretimi i Renanit është pozitivisht absurd. Edhe një nxënës i klasës së 5 mund ta kishte bërë më mirë. Si mund të shpjegohet kjo? Fryma e Perëndis nuk ju mëson histori, apo fakte që mund të hulumtosh vetë më vonë. Një mendje shumë e zgjuar mund të gërmoj. Interpretimi në fakt është diçka krejt tjetër. Fryma e shenjtë është i vetmi që mund të bëj interpretimin e sakt të Biblës, sepse ky libër Bibla është shkruar prej Tij. Ai duhet të jetë mësuesi i vetëm për të na udhëhequr drejt së vërtetës. Fryma e Perëndis do të na hap syt për të parë atë që nuk mund të shihet me syt tan natyror. Në Bibël na thuhet shpesh që të kërkojmë ndihmën e Tij sa herë që e studiojmë këtë libër. Tek Ungjilli sipas Jonit kapitulli 16, Zoti Jezus thot: "Kam edhe shumë gjëra të tjera për t'ju thënë, por ato ende ju nuk mund t'i mbani. Po kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do t'ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë të gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtojë gjërat që do të vinë. Ai do të më përlëvdojë, sepse do të marrë prej meje dhe do t'u akumtojë. Të gjitha gjërat që ka Ati janë të mia. Për këtë ju thash se ai do të marrë prej simes dhe do t'ju akumtojë. Pas pak nuk do të më shihni më. E përsëri një kohë e shkurtër e do të më shihni, sepse un po shkoj tek Ati." Zoti Jezus na thot se duhet të kërkojmë. Ai ka shumë gjëra për ne dhe ka dërguar frymën e shenjtë që të jetë mësuesi ynë. Te kapitulli 14 i Ungjillit sipas Jonit thuhet: "Por ngushëlluesi, Fryma e shenjtë, që Ati do të dërgojë në emrin tim, do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë të gjitha këto që ju thash." Fryma e shenjtë është mësuesi. Dhe ai duhet të jetë i vetmi udhëheqës që do të na drejtojë tek e vërteta, miqtë mi. Nëse ke mësuar ndonjë gjë nga ky program, nuk është sepse unë jam mësues i mirë, por sepse fryma e Perëndis po hap sytë e zemrës tënde për fjalën e Perëndis. Ky pra është udhëzimi i parë. Fillo me lutje dhe kërkoj frymës së Perëndis të jetë mësues yt. Udhëzimi i dytë mund të duket tepër i thjeshtë. Një herë dikush i bëri këtë pyetje një studiusi të veprave të Shakespeare-it. Si e studioni ju Shakespeare-in? Dhe përgjigje e studiuesit ishte shumë e prerë dhe e qartë. Lexo Shakespeare-in. Të njëjtën gjë po ju them dhe unë sot. Nëse doni të dini se si studiohet Bibla, lexojeni atë. A dëshironi të dini ç'thot Bibla? Lexojeni vet. Pa rëndësi ka çfarë keni dëgjuar të flitet për të. Lexojeni vet. Ky është sekreti. Pavarësisht nga çfarë mund t'i mësoj një mësues, është shumë e rëndësishme që ta lexoni me sy tuaj se çfarë thot Bibla. Është shumë e rëndësishme, vëllezër të dashur, që t'i nxjerrim faktet nga vet fjala e Perëndis. Në librin e Nehemias gjejmë një incident mjaft interesant. Atëherë tër populli u mblodh si një njeri i vetëm në sheshin që ishte përpara portës së ujrave. I than pastaj shkruesit Ezra të sillte librin e ligjit të Mojsiut, librin që Zoti kishte dhënë Izraelit. Ditën e parë të muajit të 7, prifti Ezra solli ligjin përpara asamblesë së burrave të grave dhe të gjithë atyre që ishin të aftë të kuptonin. Pastaj i lexoi në sheshin që ndodhej përpara portës së ujrave. Ai lexoi nga agimi deri në mesditë përpara burrave grave dhe atyre që ishin të aftë të kuptonin. Dhe veshët e të gjithë popullit ndiqnin me vëmendje librin e ligjit. Ky është një pasazh shumë i shquar nga shkrimi. Judenjt kishin qenë në robëri në Babiloni për 70 vjet. Shumë prej tyre nuk e kishin dëgjuar kur fjalën e Perëndis. Në ato ditë fjala nuk qarkullonte shumë. Atëherë nuk kishte nja 100 përkthime apo botime të reja që dalin pa rreshtur nga shtypi. Ndoshta ka patur një apo dy kopje. Dhe Ezra kishte njërën prej tyre. Ezra u ngrit dhe lexoi fjalën përpara të gjithëve tek porta e qytetit. Ata lexonin librin e ligjit të Perëndis në mënyrë të qartë, duke shpjeguar domethënien e tij, me qëllim që të kuptonin atë që lexoi. Nehemia kapitulli 8 dhe vargu 8. Nga mënyra se si tregohet historia, arrin në përfundimin se burrat e fisit të Levit ishin vendosur në disa zona midis asamblesë. Pasi të kishte lexuar një pjesë nga shkrimi, Ezra ndalonte për t'i dhënë mundësi atyre që kishin dëgjuar t'u bënin pyetje levitëve që ishin nëpër popull me qëllim që t'u shpjegonin. Dhe levitët e ndihmonin popullin të kuptonte ligjin, ndërsa populli rrinte në këmb në vendin e tij. Nehemia kapitulli 8 dhe vargu 7. Levitët pra jo vetëm që e lexonin fjalën për vete, por ndihmonin dhe asamblen ta kuptonte. Ne duhet ta lexojmë Biblën. Sot ka shumë gjëra që na shkëpusin vëmendjen nga studimi i fjalës së Perëndis. Shpesh ajo që na e largon më shumë vëmendjen është kisha. Në kishë sot ka kaq shumë programe dhe organizohen kaq shumë festa dhe veprimtari të tjera argëtuese, saqë ndodh që në shumë kisha nuk merren fare me fjalën e Perëndis. Ka madje kisha që e kanë hequr fare predikimin e fjalës. Në vend të kësaj, ata lënë një kohë kur njerëzit do të shprehin mendimet e tyre. Për mua kjo është mënyra më e mirë për ta humbur kohën kot. Megjithëse është një justifikim i përshtatshëm për një predikues dembel që as nuk e lexon dhe as nuk e studion Biblën. Gjatë jetës time si shërbyes i Perëndis, kam vënë re se njerëzit që e njohin më pak se kushdo tjetër Biblën, janë vetë antarët e kishës. Edhe pse kanë shumë vite që qëndrojnë në kishë, ata nuk e njohin thuajse fare fjalën e Perëndis. Bibla duhet lexuar me radhë, libër për libër dhe varg pas vargu. Miqtë e mi, kjo është e vetmja mënyrë për ta njohur fjalën. Është metoda e Perëndis. Tani vim në hapin e tretë të emisionit të sotëm, që ka të bëjë me temën studioni Biblën. Dikush erdhi tek një pastor dhe i tha: "Ju flisni sikur të jeni i frymëzuar." Dhe pastori u përgjigj: "Frymëzimi është 95% djersitje. Bibla duhet studiuar. Ne të gjithë duhet të kuptojmë se fryma e Perëndis nuk ka për të na mësuar diçka që ne jemi në gjendje ta mësojmë vetë ndërsa e studiojmë atë." Dikur jepja mësim në një institut biblik. Klasat kishin të rinj që vinin nga tradita dhe nivele të ndryshme. Midis tyre ishin dhe disa individ shpirtëror. Unë arrita t'i kuptoja kush ishin në të vërtetë vetëm pasi kishte kaluar ca kohë.
Më duhet të rrëfej se nuk arrita t'i kuptoj që në fillim. Fasada e tyre përkushtimit shpirtëror fshite pas një ignorancë të jashtëzakonshme dhe lidhje boshe me fjalën e Perëndisë. Disa prej tyre nuk denjonin të studionin as natën përpara provimit. Gjithmonë do të nxirrnin një justifikim se ishin të zënë me ndonjë takim lutje apo ishin diku në një shërbes gjikundi. Kisha ndjesinë se disa prej tyre besonin se mund ta vendosnin Biblën në një astëk gjatë natës dhe ndërsa flinin emrat e mbretërve të Izraelit dhe Judës, do të depërtonin midis puplave të rosës që mbushnin një astëkun dhe hynin në mendjet e tyre. Më besoni, nuk kanë për t'i kaluar puplat e rosës. Duhet të ulemi e të studiojmë fjalën e Zotit seriozisht. Kur isha vet student në shkollë biblike, një prej studentëve të tjerë e pyet profesorin: "Profesor, ju na keni dhënë për detyrë një pjesë që shumë e thatë." Profesori aty për aty ja ktheu: "Atëherë bëje ca më të lagësht me djersën që do të pikoj nga vetullat. Bibla duhet studiuar dhe shumë e rëndësishme ta kuptojmë këtë gjë. Ka disa gjëra që nuk ti tregon fryma. Unë nuk mendoj se ai u azbulon dembelve të vërtetën. Në fund të fundit, ti nuk mëson matematikën, fizikën apo ndonjë lëndë tjetër thjesht duke lexuar ndonjë kapitull përpara se të flesh. Ju mund të shokoheni kur ju them se nuk e nxis shumë të lexuarit në formë përkushtimi të Biblës. Përgjatë shumë viteve, kam parë se shumë prej atyre që janë me të vërtet besnik në leximin e Biblës në këtë stil, janë shumë ignorant në njohuritë nga Bibla. Për rreth një javë qëndrova me një familje dhe isha duke organizuar takime në një qytet në shtetin Tennessee në Amerikë. Çdo mëngjes, ndërsa ishim bashkë në tavolinë, kalonim kohë për kushtimi. Fatkeqësisht, në mëngjes nuk kishte shumë kohë, dhe Suzi e Willi ishin për herë me ngut për të shkuar në shkollë. Jam i sigurt se ata asje kishin idenë se çfarë ishte lexuar nga Bibla atë mëngjes. Baba i familjes donte të nisej sa më herët për në punë dhe zakonisht i binte shkurt leximit të Biblës. Ai thoshte gjithmonë: "Sot do të lexojmë këtë pjesë të njohur se nuk kemi shumë kohë." Dhe më besoni se nuk kishim shumë kohë me të vërtet. Me të mbaruar leximi, Suzi dhe Willi largoheshin nga tavolina, tamam si të ishin plumba që dilin nga gryka e ndonjë kallashnikovi. Babai nisej me pothuaj të njëjtën shpejtësi, ndërsa nëna mbetej me pjatat, dhe unë që pyesja veten, a kishte dëgjuar vall ajo se çfarë ishte thënë? Që nga kjo kohë vendosa që në shtëpinë time të mos bënim një lexim të tillë për kushtimi. Gjithmonë i kam nxitur pjesëtarët e familjes sime që ta lexojnë Biblën vetëm. Ky është ai lloj leximi që sjell përfitim dhe nxënje. Dikush mund të thotë: "Unë e kaloj kohën e përkushtimit në mbrëmje pasi kam përfunduar gjithë punën e ditës." Vërtet, por ti e ke lënë këtë kohë përpara se të biesh të flesh, apo jo? Je me një këmbë në shtrat, një sy gati të mbyllur dhe hap Biblën për të lexuar ndonjë pjesë. Nuk është kjo mënyra më e mirë për të lexuar literaturë. Nuk është kjo mënyra për të mësuar Biblën. Fjalën e Perëndis duhet ta studioni kur mund të kushtoni kohë dhe vëmendje. Në qoftë se nuk keni kohë, duhet të krijoni kohë. Veçoni për leximin e Biblës rreth gjysmë apo një orë, ose nëse i bëni gjërat paksa të çrregullta si unë, lexoni për gjysmë ore në ditë. Ndoshta vetëm 5 minuta ditën tjetër dhe 2-3 orë në ditën që vjen. Gjithsesi, bëjeni vend në programin tuaj. Nuk jam për ndonjë rregull të veçantë përveç se secili të lexojë vetë dhe fëmijët duhen inkurajuar të lexojnë vetë nga shkrimi. Disa njerëz janë të mendimit se duhet të kenë një kohë përkushtimi së bashku. Nuk ka asgjë të keqe nëse Zoti ju udhëheq të bëni këtë. Por ju siguroj se nuk keni për të qenë studiues inteligjent të Biblës pas 20 vjetësh leximi në këtë formë. Është e nevojshme ta lexoni fjalën e Perëndis vetëm. Vetëm ju dhe fjala. Thuaj për John Wesley se ishte njeri i librit. Po çfarë bëri atë njeri të Biblës? E po ai qoje në mëngjes dhe e lexonte Biblën rreth orës 4 ose 5 për çdo mëngjes. Ai lexonte Biblën në 5 gjuhë të ndryshme. Më besoni, ai e studionte fjalën e Perëndis. Dëgjues i dashur, ti dhe unë kemi nevojë ta studiojmë fjalën e Zotit. Dhe duke studiuar atë, duhet të nxjerrim kuptimin e saj. Tani kemi arritur në një aspekt shumë të rëndësishëm të mësimit të sotëm. Medito mbi Biblën. Meditimi është diçka që Perëndia ja mësoi popullit të tij. Fjala e Perëndis duhet të ishte gjithmonë e pranishme përpara bijve të Izraelit në një mënyrë që ata të mund të meditonin mbi të. Në ligjin e përtërir, kapitulli 6 nga vargjet 6 deri 9, fjala e Zotit thotë: "Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bijve të tu. do të flasësh për tor kur i ulur në shtëpin tënde, kur ecën në rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Do t'i lidhësh si një shenjë në dorë, do t'jenë si shirita mi disyve, dhe do t'i shkruash mi plakat e shtëpisate dhe mi portat e tua. Kjo është një deklarat e mahnitshme që vjen nga Zoti. A ju tha ta shkruanin fjallën mi portat. Me fjallë të tjera, ku do që të hidhin sytë të mund t'a lexonin. Tamam sikur të ishin tabela reklamash për gjatë rrugës. Teksa ecën për gjatë rrugëve të Tiranës, nga do që të kthesh, syri të shikon reklamat të cigareve, pijeve, Vodafonit dhe AMC-s, parada reklamash. Fare mirë mund të kuptojmë se njerëzit pinë kaq shumë pije alkolike, cigare të ndryshme dhe me radhë pasi të gjitha i kanë përpara syve gjatë gjithë kohës. Të dashur dëgjues, ja ku kemi mbritur edhe në fund të emisionit të sotëm, nga unë vlla juaj Akil Pano, keni të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashk miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.